hvaða afleiðingar þetta getur haft?
Þá svo er ansvari síðar að sinni háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavík kjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson.
Herra forseti. Ég ætla þá að endurtaka það sem ég sagði í fyrra ansvari að þessari ríkisstjórn lætur ekki mjög vel að hlusta. Og í sjálfu sér þarf ekki að koma á óvart að 70% umsagna um þennan orkupakka númer 3 skuli vera neikvæð þegar að við vitum að samkvæmt könnunum eru 62% landsmanna á móti þessum sama pakka. En ríkisstjórnin hlustar ekki. Og hún hlustar heldur ekki á það þegar að henni er svona bent á lausnina. Það er að segja margir sérfræðingar hafa bent á þessa augljósu lausn sem felst í eða samningnum sjálfum. En ríkisstjórnin hlustar ekki. Sá hópur sem hér er og hefur maldað í móin undanfarið, hann hefur líka bent á það að þessi möguleiki sé sem sagt nærtækur og sjálfsagður. En ríkisstjórnin hlustar ekki. Og það er nokkurn veginn þannig að þegar að stjórnvöld hlusta ekki á þegna sína, þá endar það yfirleitt aldrei farsællega. Og þess vegna hef ég eins og háttvirtur þingmaður sem hér spurði, í sjálfu sér sömu áhyggjur. Ég hef áhyggjur af því að afleiðingarnar af því að samþykkja þennan gjörning verði yfir það heila teki slæmir. Og ég hef þá trú sem hefur líka kunngerst hér í þessar umræðu að þessum pakkasamþyktum þá verði ekki sami friður EES-samningin í heild. Það er að segja að álit landsmanna eða viðhorf til samningsins verði ekki það sama áður. Og það væri mjög miður.